Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25. Lakini pia unaweza ukasikiliza matangazo yetu kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu, na leo tutakuwa na kipindi cha vijana na maisha. Utakuwa naye hapa mchungaji David Mbaga akieleza mambo muhimu matatu ili uweze kupata mafanikio. Na kwa sasa basi, wategee sikio, hawa ni Anointed Singers, wanasema imani. Asante sana Anointed Singer, basi moja kwa moja ni kukaribisha katika kipindi cha vijana na maisha. Mambo muhimu matatu ili uweze kupata mafanikio. Ni huyo hapa mchungaji David Baga. Na kumbuka hii ni katika sehemu ya kwanza.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. mambo muhimu matatu ambayo kama hutayajua haya huwezi kufanikiwa. Na kabla Mungu hajakumilikisha lazima kupitishe kwenye haya matatu. Na akiona humuelewi atarudia mara kadhaa mpaka haya matatu uyajue. Katika dunia hii kwa ujumla, nisikilize kwanza hii. Kila kitu kina hatua zake. Mara nyingi tunapoona watu ambao wamefanikiwa na kufikia mahala fulani, tunayatamani mafanikio yao bila kujua walifanya nini hadi kufika hapa. Na mnukuu Dangote, si mnamfahamu? Dangote anasema, vijana wakiona utajiri nilionao wanautamani. Anasema lakini hawajui ilinichukua miaka 30 kufika hapa nilipo. Miaka mingapi? 30 kufika pale alipo. Mafanikio ni kujitoa mhanga. Hakuna mtu aliyefanikiwa ambaye hajajitoa mhanga. Kaa chini uanze kuangalia watu waliofikia mafanikio fulani ambayo kwako unayaona ni mazuri. Anza kuchunguza mienendo yao. Anza kuangalia walifika fikaje hapo. Hakuna aliyefika hapo kwa usiku mmoja. Hakuna aliyefika hapo akiwa ni mtu legelege. Si rahisi kiasi hicho. Jambo la kwanza kabisa ambalo lazima ulifahamu kwenye maisha yako ni ufahamu. Nimesema kitu gani? Ufahamu. Kwa hiyo kama unaandika, andika ufahamu. Tutaangalia Biblia jinsi inavyolielezea vizuri. Hakuna mtu yeyote aliyefanikiwa kwenye maisha bila kuwa na ufahamu. Nisikilize hapa tena. Mafanikio jinsi ulimwengu unavyotafsiri ni tofauti na Biblia inavyotafsiri. Kwa unapoongelea kufanikiwa hapa, usianze kuniletea definition maana za ulimwengu, hazipelekani na neno. Nitoe tahadhari mapema kwa sababu unaanza kufikiria wewe kwenye akili, unaanza kufikiria mafanikio ni nini? Ni kuwa na nyumba, ni kuwa na magari, ni kuwa na pesa. Lakini sikiliza. Pesa inaweza ikanunua kila kitu lakini haiwezi kununua usingizi. Pesa inaweza ikanunua mwanamke lakini haiwezi kununua mke. Pesa. Pesa inaweza ikanunua jengo lakini haiwezi kununua nyumba. Hujanielewa. Kuna mtu mwenye jengo zuri lakini hana nyumba nzuri. Maana anatamani afike nyumbani saa 7 usiku wakiwa amelala. Kwa sababu mke aliye naye, mume aliye naye ni kichomi. Kwa hiyo tunapoongelea mafanikio, usije ukaleta mafanikio ya dunia ukafikiri Biblia inamaanisha hivyo pia. Sio kila mtu mwenye gari nzuri analifurahia. Hata siku moja usijidanganye. Ngoja niongee na vijana kidogo, wazee, hii inaweza ikawa msamiati mgumu kwenu lakini tutaelewana baadaye. Mchungaji wangu, vijana watakuwa davulia, wataelewa baadaye. Sikiliza. Mwanamuziki mmoja maarufu sana nchini Marekani, wa vijana wanaofahamu wanamuziki maarufu sana, watu kama akina Robert Kelly, watu akina 50 Cent, hao watu wakubwa ambao unawafahamu hao, akina Lil Bowo, hao watu wakubwa kubwa hao. Sasa mmoja wapo kati ambao nimewataja, siku moja alijipiga selfie wakati anavunja gari nzuri, akawa analiponda kwenye kioo, anaponda kabisa, ponda anachukua ile video. Wakati anaichukua anasema, ninajua kuna watu ambao wataniona nikifanya hivyo kafikiri ni kichaa. Anasema na akili timamu navunja ile gari nzuri, na akili timamu na nimeamua kurusha hii video mtandaoni haraka. Anasema kwa sababu sijawahi kufurahia gari nilionayo. Maana siendeshi kama ninavyotaka. Natawaliwa na wengine ndio wanaoniongoza cha kufanya. Sijawahi kufurahia mali nilionayo. Utaniambia amefanikiwa huyo? Hamna mafanikio hapo. Ufahamu. Kitu cha kwanza kabisa. Ufahamu ni nini? Ufahamu ni taarifa, ni information. Kwa hiyo kabla hujapiga hatua yoyote, pata ufahamu kwanza. Zaburi 119 fungu la 100. Wewe andika, mimi nakusomea kwa haraka ili tuokoe muda. Anasema, Ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Haleluya. Haleluya. Anasema ninao ufahamu kuliko nani? Wazee. Kwa sababu gani? Nimeshika mausia yako. Asa ebu naomba unitazame hapa kidogo. Hata kama ulikuwa unaandika, naomba uangalie ili iingie akilini kuliko kwenye karatasi yako. Sikiliza. Kama huna ufahamu wa jambo, huna chochote. Ina maana gani hii? Sikia. Wanasema ufahamu ni nguvu, ufahamu, ufahamu, ufahamu. Hapo sasa hivi ukapimwa, ukaambiwa kwamba una kansa, utapata pressure kubwa sana. Ngoja nikupe mfano mmoja. Nilikuwa na shauri wanandoa watarajiwa wawili. Mmoja amepima akaonekana ameathirika. Kwa hiyo akapata mshtuko mkubwa. Wakati tunaendelea kujadiliana na yeye, nafsi, sasa mimi sio daktari, kwa usije ukaniingiza kwenye udaktari, nafsi ikawa inagoma kabisa kile anachoniambia. Nikamwambia wewe hujaathirika. Akasema lakini pastor, niliona kabisa mistari miwili. Sema naona maisha yamefika mwisho kabisa. Hakuna sema, lakini daktari alisema hivyo. Nikajikuta tu namwambia hebu subiri kidogo, kuna kitu nataka nikiangalie. Nikaanza kuangalia tafiti mbalimbali kuhusu vipimo vinavyotumika kupima HIV. Nikaangalia mambo kadhaa, nikamwambia sikiliza. Kipimo kilikuwa kwaje? Akanionyesha. Nikamwambia sasa mimi nakushauri, nenda kapime tena sehemu nyingine. Kwa nini? Nikamwambia kwanza una mafua makali. Sasa najua unanitazama, unaweza kusema kwani vina uhusiano gani? Nilikuja kugundua kitu kimoja. Kumbe vipimo vile vya kawaida vinaweza kureact hata kama mtu ana mafua yanayosababishwa na virus. Virusi vya mafua. Kumbe mtu mwenye TB vina react. Nikaenda sehemu nyingine kidogo, watumie kipimo kingine kinaitwa Unigold au wafanye namna nyingine ya ziada. Lakini nimeshaambiwa nao, kabia huna. Alipoenda katii sehemu nyingine akapima bila kuambia nilipima sehemu fulani. Kipimo kidogo kikaonyesha ameathirika. Lakini huyu mpimaji wake akasema lakini usio na wasiwasi, nahitaji kujiridhisha kwenye kipimo cha pili. Unigold akapima negative. Taarifa. Sikia hii. Nilisema hivi na hii nairudia tena. Mtaa wa Tegeta ambao nimechunga, niko ndani, watu wamepanga foleni, wanaingia hapo ofisini kwa ajili ya mashauri kadhaa. Saa ya kula chakula ikafika nyumbani, kimeshapikwa tayari. Mtoto wetu wa kwanza anaitwa Junior akaja kuniita. Alipokuja wale ambao wamekaa pale wakamzuia, wanamwambia usiende huko, watu wanaingia kwa foleni, wewe mtoto unaenda kufanya nini? Akawatazama alafu akaendelea na safari. Wakamzuia tena, ikabidi awape taarifa ufahamu. Akaambia huyu aliyeko huko ndani ni baba yangu. Yaani kwa lugha nyingine ni mchungaji kwenu, ila kwangu ni baba. Kwa kwake siingii na foleni. Information. Na alipoingia pale nilipokaa, wakati watu wengine kiti kiko hivi wanakaa namna hii wanaokaa hapo tunajadili, yeye alikuja straight kule nilipo. Kwa lugha rahisi nataka kuambia kwamba wengine mtakaa hapa ila mimi nitamnongoneza huko. Information. Ngoja niwaambieni. Kama huna taarifa sahihi ya kwamba wewe ni nani mbele za Mungu, utaishi maisha duni kwa sababu hujui utambulisho wako. Hebu piga picha. Baba yako ni IGP. Alafu umekamatwa kwa kosa la barabarani. Mimi mnavyoniona hivi, nilishatolewa kwenye kiti cha mbele kwenye mkutano, ilikuwa ni makambi, nimekuja kwa kuchelewa, nikashukishwa mahali fulani, nikaenda kwenye kiti pale, automatic nikajua wachungaji wanakaa pale, nikaenda kwenye kile kiti. Mtu akaja akaninyanyua. Akaniambia toka, nenda kule. Nikamwambia kwa nini? Anasema hii viti ni vya wachungaji. Hapa tunamsubiria Pastor Mbaga atakaa. Na mimi kwa heshima nikanyanyuka, nikaondoka. Sasa wakati nanyanyuka, kumbe kuna mzee mmoja pale ananifahamu. Akanyanyuka haraka. Mbona umemtoa hapa? Anasema ile siti si ya Pastor Mbaga, si mlisema kwamba yeye ndio atakuja atakaa hapa? Ndio huyu. Yeye ana Mbaga wake kwenye ubongo wake, ambaye huyu aliyekuja hawafanani. Ufahamu. Haleluya. Haleluya. Nakupa mfano mwingine wa ufahamu. Unajua kwamba ufahamu ni muhimu sana kwenye maisha. Katika watu ambao wanaongelea sana masuala ya usiwe na uzito uliopitiliza na nini, mimi ni mmoja wao. Wala mnafuatilia kwenye Mahubiri TV, nimepiga kelele sana kwa sababu najua madhara yake sana. Naongea sana hili. Na hata nikimwambia mtu hapa nilipo nimezidisha kilo 3, haamini. Unaona sasa wameanza kucheka, maana wanafanya. Shida ni kwamba wewe uzito wako unaupima kwa nini? Kwa macho, wakati uzito unapima kwenye mizani. Sasa tulikuwa tunaongea na mchungaji rafiki yangu mmoja hivi tunaongea, akaniambia mimi mambo ya uzito kuangalia sio na vyakula nimeshaacha. Nikamwambia kwa nini mchungaji? Asema nimejaribu lakini kila siku naongezeka. Nikamwambia umejaribu nini? Asema asubuhi sili, mchana pia nimeacha kula, mimi nakula tu jioni lakini kilo zinafanya nini? Nikamwambia pastor, hebu acha kwanza hasira, hebu kaa kidogo tuongee vizuri. Unakula nini? Hiyo jioni unakula nini? Akana mimi nakula matunda tu. Nikamwambia yapi? Kwani matunda yanaongeza? Nikamwambia ah mchungaji, tusiende kwa haraka, yapi? Akaanza kunipa listi. Sema ikifika usiku napiga ndizi 2 za kuiva. Matikiti. Nakula na muhindi kwa kuchoma. Tuko sawa sawa eh? Eh. Taja listi yote akaitaja. Mwisho nikamwambia sikiliza, uliponitajia parachichi nilikuunga mkono. Hata unaweza usinielewe. Mafuta ya parachichi hayanenepeshi. Nikamwambia parachichi nimekuunga mkono. Tango nimekuunga mkono. Kinacho kunenepesha ndizi. Tikiti. Mahindi. Akaniambia ha, sasa ndizi 2 tu. Sasa kwa sababu ninamjua ni mtu ambaye yuko critical kweli kweli, nikamwambia mchungaji tukae tuanze kuanalyze kwa nini nimekuambia hivi. Akasema ukinishawishi na badilika kuanzia kesho. Nikamwambia ya twende vizuri pastor, tunaanza semia kwanza. Nikamwambia cha kwanza, ndizi ina sukari. Lakini niliambiwa kwamba sukari ile nyingine ndio mbaya. Kabia ah, kitendo cha kitu kinachoitwa sukari kikikanyaga katika mwili wako. Mwili wetu haujaumbwa kutafsiri kitu kinaitwa calories. Hapana, usidanganywe na calories. Mwili unatambua ladha na kilichotengenezea chakula husika. Kwa hiyo sukari ikitua kwenye mdomo wako tu ama umetoa kwenye ndizi, mwili unazalisha insulin kwa lengo la kuibadilisha sukari iwe nishati. Kwa kuwa inaona kwamba ni nyingi, inaanza kuichukua na kuihifadhi kama mafuta. Kwa hiyo kuna nyingine imehifadhiwa kwenye tumbo, tunaita kitambi. Lakini ndio wale wale. Mahindi ni carbohydrate, inabadilika, inakuwa mafuta hivyo hivyo. Tukaanza kudadavua kusema ehe, kweli. Alipoanza kuacha hivyo vitu, akatumia sahihi, uzito ukaanza kushuka. Ufahamu. Unakuta mtu anakuambia mimi usiku wala sina tabu. Ehe, una tabu, unakula nini? Vikombe 2 vya uji. Bas. Ufahamu. Sikiliza. Ufahamu ni taarifa. Na hii uwezi kuipata kwa miujiza. Sikiliza anavyosema hapa. Nirudie ile Zaburi anasema, ninao ufahamu kuliko wazee kwa kuwa nimeyashika mausia yako. haitokei tu. Hebu nisikilize ule kwa hapa ambaye unatamani kufikia level ya kufanikiwa. Nakuuliza swali, tangu ununue bando la internet mpaka bando linaisha, umelitumia bando kuongeza nini kwenye ubongo wako? Mpaka bando linakata ni mambo ya udaku. Unasambaza video ambazo hazina maana. Unaingia YouTube, YouTube unaiangalia, imekusaidia nini? YouTube ina kila takataka unayotaka duniani, kila uchafu huko na kila mema yapo. Hata ukiamua kutengeneza mabomu ya petroli YouTube, mpaka bando linaisha. Umeingiza nini kwenye ubongo wako? Hii kusaidie. Kila siku akili yako iingize kitu kipya. Haleluya. Haleluya. Hebu sikia hii kidogo. Kuna tofauti kati ya elimu na maarifa. Nimesemaje? Ni vitu viwili. Kuna watu wana elimu lakini hawana maarifa. Vyeti wanavyo, GPA super. Lakini muulize, hivi siku hizi watu wanachemsha vyeti wanywe supu? Hapo usinione hivi nina cheti, sawa. Kimekusaidia nini? Usinione hivi na degree, sawa. Imekusaidia nini? Unasema mchungaji, kwani maana yake ni nini? Badilisha ulichokipata kikusaidie kupambana na maisha ya sasa. Usikae hivyo hivyo ulivyo. Pata ufahamu, tafuta kila mahali ufahamu ulipo, tafuta, soma vitabu. Na nikuambie, akili sio mikwara, ni vitendo. Nakwambia na akili, na akili. Umetenda nini? Huyo jamaa huyo ambaye anambia habari zake, huyo ameenda kusoma China. Alienda kusoma China, yule jamaa ni smart, maana aliperform vizuri na alienda kwa scholarship ya serikali. Na baadaye, kama sijakosea vizuri, atanirekebisha kama nimekosea, maana najua mpaka sasa hivi ananiangalia. Kule Uchina pia akapata scholarship ya kuendelea na masomo. Yule bwana akiwa kule Uchina akaangalia mazingira ya China, akayataza. Ni kijana mdogo kabisa. Akasema, "Hivi hizi A za kwenye cheti transcript nawezaje kuzibadilisha ziwe kitu?" Huyu jamaa akaanzisha kampuni akiwa Uchina. Na sio kwamba alianzisha mara moja. Nilikuwa naongea na mtu wa karibu wa kwake, akasema hivi, alianza kusafirisha bidhaa kutoka Uchina kuja Tanzania. Mwanafunzi, lakini ana kampuni ya kusafirisha. Anakuunganisha, unataka nini na nini huku? Ukishamtajia kule anakutafutia, anasafirisha. Siku zikaenda, mwisho akasema, nitasafirisha bidhaa mpaka lini? Kwani siwezi kuwa na bidhaa za kwangu, za kiwanda cha kwangu nikapeleka Tanzania? Akaanzisha kampuni inaitwa Codec, kama sijakosea. Wanatengeneza subwoofer, wanatengeneza microphone, kama hii kuziona hizi. Anatengeneza speaker, PA system, amplifier na vitu kama hivi. Ni kijana mwadventista. Sikiliza, mtu ambaye uko karibu naye, nimependa sana mheshimiwa Biteko alichokuwa anakisema hapa wakati fulani. Wewe una urafiki na mtu, jiulize, huyu rafiki ananipeleka wapi? Huu rafiki wetu unalipa ama haulipi? Ukigundua urafiki wenu ni wa kupiga umbea, ondoka eneo la tukio. Haulipi kabisa. Huyu mtu anakuchallenge namna gani? Hebu sikia hii. Kama una marafiki wawili au watano ambao wewe mwenyewe kwenye akili yako unasema hawa ni wajinga, lakini bado ni marafiki zako, kama wako wanne, wewe ni mjinga wangapi?
Watatu.
Ila kama una marafiki ambao unawatazama hivi unasema hawa jamaa bongo zao ziko smart, jua wewe ni smart namba ngapi? Namba tatu katika hao ulionao. Usipende kuwa karibu na mtu ambaye hakuchallenge.
hakupi changamoto. Kana mtu ambaye mkijadili hivi unasema hapa amenichemsha. Kana watu walio kuzidi.
Wewe unakaa na watu ambao kila siku unapiga stories za maandazi, chapati. Wanajua sana ngano ambayo ina chapati zake ni laini. Ndio story mnazopiga. Mnapiga story za kachumbari. Kachumbari ukichanganya na pilipili. Safi kabisa. Unafika wapi? Watakufikisha wapi? Ngoja nitende haki kidogo. Dr. Miles Monry, kwa wale ambao mnajua lugha ya mkoloni, ni kati ya watu ambao na recommend muwasikilize sana. Mimi alinisaidia kunitoa ukakasi kichwani. Miles Monry anasema hivi: kaa na watu ambao wanaongea pesa za juu hata kama huna. Haleluya.
Yaani kaa karibu na majamaa ambao stories zao wanazopiga. Unakwambia ule mradi $500,000.
Sasa mmoja akaniambia, pastor, wakiniuliza $500,000 ni shilingi ngapi nitafanyaje?
Kaa nao karibu karibu tu, sikiliza mambo yao. Utanikubalia. Nataka niongee na watu wa dhahabu kidogo mlioko hapa. Kama unaokaa nao kila wakati kupiga story, ni wachenjuaji wadogo wadogo, utaishia hapo. Ndicho kiringe chako. Hawezi kupa ufahamu wa ziada. Na wewe jichomeke kwa majamaa yanayomiliki viwanda. Ingia humo, sikiliza wanaongeaje hawa watu. Wana story gani hawa? Jipatie ufahamu.
Turekebishe. Turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu.
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hii hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana.
Turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu. Ndipo